Қазанның Камал театрында 8 күн дәвам иткән Гафури исемендәге башкорт театры гастрольләре тәмамланды. Мартның 14-нән алып 21-нә кадәр барган иҗади сәфәр Шәүрәкәй спектакле белән төгәлләнде. Тантанада хөкүмәт, театр, җәмәгатьчелек вәкилләре татар башкорт туганлыгын ныгыту бердәмлек турында сөйләде. Бу турда тулырак итеп Саша Долговны тыңлыйк.
Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры Казанда 10 спектакль һәм татар башкортның күренекле җырчылары Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаева катнашында театраль тамаша күрсәтте. Гафури театры мөдире Хөрмәтулла Үтәшев гастроль бик уңышлы узды дип саный. 1-2 елдан Камал театры алмаш гастроль белән Уфага барачак. Шулай ук башкорт театры май аенда Казанда узачак Нәүрүз фестивалинә килергә җыена.
Элек тә бар инде ул Башкортстан һәм Татарстан арасындагы мәдәният һәм экономика өлкәндәге бәйләнештәр бар инде. Ул яңа президенттар инде үзләренең исемендән менә бу карарны тулыландырып, яңа хулыш өрделәр дә шул килешүнең дәвамы буларак менә без безнең театр килде. Безнең гастрольләрдә аскан көндә Зилә Вәлиевала, безнең Аскар Абдразаков министрыбыз да киләсәктә Башкортстанда Татарстан һабантуе, Татарстан көннәре һәм шулай Казан қалаһында Башкортстан көндәре узгарырга дигән фикергә килделәр. Әйткәндә, ул 20 еллап элек шундай традиция бар ине, һуңгы вакытта ул онытылып тора ине.
Дип белдерде Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театрының директоры Хөрмәтулла Үтәшев. Башкорт театры гастролен кызыксынып күзәткән Дәүләт шурасы депутаты Туфан Миңнуллин соңгы елларда шактый бузылган татар башкорт туганлыгын ныгыту башланды дигән фикердә.
Соңгы елларда татар башкорт мөнәсәбәтләрендә киеренкелек килеп чыккан иде. Ул әлегедә баягы аерым бер провокаторларның эше хезмәтенең нәтиҗәсе булды. Өстәвенә Мәскәүдә котыртып тора. Мин инде Мәскәүнең президентлар дәрәҗәсендә котыртуы дип әйтмим. Андагы шундый кешеләр бар. Әнә Жириновский кебекләре шу нәтиҗәсендә аралар шактый суынды. Башкортлар тарафыннан да, татарлар тарафыннан да ни кызганыч менә шу провокаторларның котыртуына бер җавап кебек әйбер булды. Туганлыкны бер китергә тотындык. Кабаллап әйтәм, ул бер кайчанда ике халык арасында булмады ул исәп. Әлеге хакимнәрнең нәрсәдер бүлешә алмавыннан килеп чыккан әйберләр бар. Бер әйбергә иманым камил, татар һәм башкорт халкы бер кайчанда үзләренең туганнар икәнен онытмаячаклар. Туганнар булып яшәячәкләр. Чөнки бер җир җырлап, ике тән бер җан булып яшәгән халыкларны алай тиз генә аерып булмый. Мин моны сынашам.
Дип белдерде Туфан Миңнуллин. Гастрольне ябу тантанасында Татарстан мәдәният министрлыгының сәнгатьне үстерү бүлеге җитәкчесе Зөлфира Салихова, мәдәният министры Зилә Вәлиева исеменнән Гафури театрына рәхмәт хаты тапшырды.
Бу вакыйга күптәннән көтелгән һәм барлык театр сөйчеләре өчен хәят әһәмиятле. Татарстан һәм Башкортстан республикаларының театрлар арасындагы дуслык күп еллар дәвам итте.
Диде Зөлфира Салихова. Галискар Камал исемендәге театр артисты Әсхәр Шакиров Камал театры белән Гафури театры дуслыгы милләткә дә күчсен дигән теләк белдерде. Һәм җыен вакыфының татар шәхесләре турында чыгарган китапларын гафуриларга бүләк итте. Мәҗит Гафуриның юбилее уңаеннан җыен фондының яңа китап чыгарачагын хәбәр итте.
Татар башкорт телен зурлагандарга бик зур кала.
Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев ике театр арасындагы дуслык турында риваятлар сөйләнүен искә алды.
Бүгенге мәктәбендә нинди сәясәттә, нинди каршылыклар чыкмасын. Ике команда Аббас белән Салават Юлаев күпме генә тырышмасыннар, Камал театры һәм Гафури театрында гел ничә.
Йомгаклау тантанасында Татарстан башкортлары корылтайы рәисе Фирдәүз Бәширов да чыгыш ясады. Ул да татар башкорт дуслыгын ныгыту, туганлык турында сөйләде.
Халкы бында бер Казан тыгынаты бүген сабалар килде. Үткән төндәрдә башка районнардан да килгәннәр. Ошо байрам бүген тәмамлана, ләкин без аны тәмамлана дип уйламайбыз. Безнең ике халыктан, ике республиканың ярынан яңа тын белән бергәләп эшләй башлавына Алла берһә
Дейді Фердәуіз Бәшерова. Ахырда Мәжит Ғафури театры директоры Хүрмәтулла Үтәшев бик ғибрәтле сүз әйтті. Әгәр йөрешмәсәң, туғаннар арасында да қаршылық килеп чыга, диде ул. Қазанда узған башқырт театр гастролін иғтибар білен күзәтіп барушыларының көбісінің фикірі бір. Татар башқырт арасында сиясат арқасында келіп шыққан ясалма қаршылық біте юғала бара.
Қазаннан Саша Далгов сіледі.